Начная свобода. До завтра засталася одна година.
І праведу я разам з вами я, Алена Радкевіч. Пра што мы пагаворым гэтую гадзіну перад поўначу? Сённяшні госць начной свабоды пісьменнік Уладзімір Арлоў. Вы пажыце апытанне, ці трэба перайменаваць Кастрычніцкую плошчу ў плошчу Каліноўскага.
Перайменуйце, когда ўлада памяняецца.
Стала вядома, якія беларускія выканаўцы паедуць на рок-фестываль Басовішча. Вы пачуеце рэпартаж з адборачнага канцэрту. Брытанцы вынайшлі тэхналогію прыгатавання лядовага піва. Чым могуць адказаць на такое вынаходніцтва беларускія бровары? А блогі беларускага інтэрнэту, летні альбом Вінцэса Мудрова ды іншае да канца сённяшняга дня. Пасля таго, як Валер Каліноўскі нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Дзякуй, Алена. Спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларуссю. Старшыня парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Рэне ван дэр Лінден заявіў, што гатовы наведаць Беларусь, але пры ўмове, што праграма візіту будзе ўзгодненая абодвума бакамі. Лідар аб'яднанай апазіцыі Беларусі Аляксандр Мілінкевіч выказаў абурэнне ягоным намерам у такі спосаб легітымізаваць беларускі парламент. Нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Куба Коласа пачаў навучальны год у Варшаве. Ад 1 кастрычніка ліцэісты працягнуць навучанне ў Беларусі. І пра падзеі ў свеце. Верхоўны суд ЗША пастанавіў, што прэзідэнт Буш перавысіў свае паўнамоцтвы, стварыўшы ваенныя трыбуналы на базе ў Гуантанама на Кубе. Буш у адказ заявіў, што ўспрымае гэтае рашэнне суду з усёй сур'ёзнасцю. Еўразіяз выказаў глыбокую занепакоенасць гуманітарнымі наступствамі ізраільскіх авіяўдараў у паласе Газа, падчас якіх былі разбураныя масты, лініі электраперадач, вадаправоды. Кіргізскі парламент ухваліў пастанову з рэкамендацыяй аб нацыяналізацыі маёмасці былога прэзідэнта краіны Аскара Акаева. Румынскі прэзідэнт Траян Басеску адхіліў як непрымальную прапанову кіраўніка ўраду краіны аб вывадзе румынскіх войск з Іраку з-за вялікага кошту ўдзелу ў аперацыі. Урад Гішпаніі пачынае перамовы з групоўкай баскаў-сепаратыстаў ЭТА, якая ў сакавіку гэтага года пасля 40 гадоў узроенай барацьбы за незалежнасць абвясціла замірэнне. Расейскі ўрад увёў змяненні ў дакументы, што рэгулююць хаджэнне рубля, якія маюць прывесці да поўнай канвертоўнасці расейскай валюты. Гэтае рашэнне яшчэ павінен падтрымаць расейскі парламент.
Валер Каліноўскі, асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said.
Славуты «Yesterday», як мы высветлілі, адна з улюбёных песень сённяшняга госця начной свабоды. Гісторыка, пісьменніка, публіцыста, грамадская дзеяча Уладзіміра Арлова. Гадзіну таму ён адказваў на пытанні слухачоў у нашай менскай студыі, а цяпер госць нашага начнога жывога эфіру. Уладзімір, вітаю. Уладзімір, дагадзілі мы вам з песняй?
Безумоўна.
Ваша любоў.
Я лічу, што гэта класіка. Ведаеце, я прыйшоў да гэтага пераканання, калі чуў «Beatles» у Софійскім соборі, у виконанні таких відомих в Європі виконавців, гітаристів у приватності. Це була така, якби критер був такий. Я хвалювався, але потім я кінчатково переконався, що це класика 20-го року.
А ваша любов до пісні «Yesterday» неяк адлюстровує дух вашої професії, скерованість у історію, у день вчорашній? Чи ви просто аматор «Бітлз» безодносно?
Я аматор «Бітлз» і односно, і безодносно.
А яку музику ще любите? Скажімо, там пісні ліричні, ці бойові, буджальні? От со скерованістю у день завтрашній.
Повстанські, наприклад, революційні. Ось, ну...
А що слухаєте, коли подорожнюєте у машині?
коли подорожничаю в машине, то я что цены ставить. Вот. Это и крама, это НРМ, это двойморф. Вот. Часом это фольклор.
Зрозуміло. Студію тому у соковіку Владимир Орлов виступив на Кастрычніцькій площі у Мінську перед людьми, які вийшли з протестом супроць виніку президентського голосування, і пропонував назвати площу ім'ям Каліновська. Бо там не просто відбувалися акції протесту, там лунав справжній дух повстання, каже Владимир Орлов. Владимир, ось ви пропонували змінити ім'я площі. Ви вірите у такий іменний детермінізм, той, що, скажімо, назов ім'я мають уплив на з'яву речі
і на чоловіка. Ви ведаєте, коли дитя отримлює таке адметне білоруське ім'я, як Халтура Гнеда або Вітовт, то я просто ведаю зі свого досвіду, ведаю цих дітей, вони вилучаються серед своїх одногодків, їх якби ім'я привздимає. Програмує льос. Ось. А що до назву, то, ведаєте, я замучився ходити по вулицях Кирова, Свердлова, навіть Сака Іванцеті в моєму родному Полоцьку. Там вершик є, ні, повісті печальніше на світі, ніж повість о Сака Іванцеті.
Ну, ось, Владимир, ми запиталися сьогодні у мінаков на Мінських вулицях. Чи варто, на їхню думку, змінити назву Кастрычніцької площі на площу Каліновська? Ось, послухайте їх міркування.
Переименуйте, когда улада поменяется. Не скажу в этой жизни или в следующей.
Я лечу, что ее переименовывать не треба, потому что она такую назву носит давно. Это уже как национальная некая достойность.
Лечу, треба переименовать эту площадь, бо городу треба новые назвы.
Но я думаю, не имеет смысла, потому что сколько времени уже Октябрьская просто менять это. Люди сами будут путаться.
Переименуем, давайте. Октябрьская — это символ революции, а я считаю, что коммунизм — это плохо, я за демократию. Во-вторых, Калиновский — это наш человек, белорусский. Нужно свою площадь называть так, чтобы она соответствовала своей стране, а не тому, что было раньше и о том, о чем многие люди сейчас очень жалеют.
Мне больше подобается Костуся Калиновского. Кастрычніцька площа не будет переименована в площу Костуся Калиновского. Хоть и хотелось бы.
Думаю, что нужно сделать где-то новую площадь, а не переименовывать старое на новое и тратить на это опять смешные деньги. Если хотите, найдите площадь в Минске где-то. Не обязательно прям вот эту площадь переименовывать. Почему, собственно, эту? Раз уже она стала площадью такой, так пусть она уже и будет.
Варто, конечно, переименовать, потому что молодь — это уже зробила, так само і я там ліка на площі. І це більш відповідає нашій білоруській символіці, більше, ніж Кастрычніцька. Сподіваюся, скоро переименують. І це відбувається зі зміною влади, мабуть, по год.
Ось це були міркування Мінакова на Мінських вулицях. І ви казали вже, Владимир, що вірите ось у такий детермінізм іменний. Так ось що, коли б події від самого початку розвивалися не на Кастрычніцькій площі, а, скажімо, на площі Свободи чи площі Незалежності, як, наприклад, у Києві на Майдані Незалежності, події могли б прийняти інший накірунок?
Особливо, коли б вони розвивалися на пляці ім'я Каліновського. Алена, а може бути, пойдемо у заклад, ось, ну, наприклад, про 5 років, що це буде площа ім'я Каліновського. От на що спрачаємося зараз?
Ой, так ви тут во мені опонента знайдете слабого. Ну, давайте, що могло б бути таким нашим закладом? Я не думаю, ми можемо просто поспрачатися без ніяка, нам тим більше нема кому розбити у ефірі.
Ми будемо огучувати просто, ми зустрінемося не в етері і домовимося тоді, так?
Ну так, добре, тоді про 5 років у етері на гэту ж тему. Сьогодні у нас 29 червня, так що 29 червня 2000... Чекайте, що це буде? 11-й год, так?
Так.
Побачим. Владимир, у гэтыя хвіліны, напэўна, ўжо прыбыў у месца адбыцця пакарання ў Магілёўскую спецкамендатуру адзін з лідараў Маладога фронта, 21-гадовы Артур Фінкевіч, якога пакаралі 2 гадамі абмежавання свабоды за графіці палітычнага зместу. Дастал, і мы хочам новага. Ад наступнага тыдня Радыё Свабода пачынае новы цыкль перадач «Адзін дзень у сям'і палітвязня».
«Адзін дзень у сям'і палітвязня».
Яны сядзяць за турэмнымі кратамі, ходзяць на прымусовую працу, чакаюць лісты з волі.
А што робіцца ў іх дома? Што і хто дапамагае сем'ям, у кім расчараваліся іх родныя? Што думаюць пра помсту і дараванне? Як уяўляюць дзень вяртання?
«Адзін дзень у сям'і палітвязня».
Новы цыкль «Свабоды». У ефіры і інтэрнэце ўвесь ліпень.
Кожны панядзелак, сераду, пятніцу і нядзелю.
Так што гэты наш цыкль пачнецца ў панядзелак, а я хацела б якраз злёгку крануць эту тэму, пагаварыць пра помсту і дараванне. Пасля разгону намётавага лагеру на Кастрычніцкай плошчы за кратамі апынуліся многія вашы сябры і знаёмыя, у тым ліку і сын. Вы насілі ім перадачы на Акрэсціна. У вашай душы была прага помсты, калі пасадзілі сына? І ці бачылі вы такую прагу ў тых, хто насілі перадачы тады на Акрэсціна?
Алена, з вашага дазволу я спачатку хачу пажадаць мужнасці і пачуцця гумару Артуру Фінкевічу, да якога я абавязкова прыеду, як днямі вось быў у Павла Сіверынца. А калі вяртацца да падзеяў у сям'і палітвязня, у дадзеным выпадку у нашай сям'і, калі сядзеў Богдан, то не было прагі помсты, не дома, наадварот, быў гонар за сына. І тое ж самае для гэтых акрэсцінскіх муроў. Я не бачыў там людзей апантаных помстай, я бачыў людзей адухоўленых, людзей, якія пачыналі дыхаць свабодай, да якіх прыходзілі новыя ідэі. Я чуў показкі там. Вот, я чуў, як з гонарам гаварылі пра тое, чым дзеці займаюцца, ці знаёмыя там за кратамі. Наш Богдан, дарэчы, выявіў там такія мастацкія здольнасці, шахматы зліпіў з хлебнага мякішу, і асабліва коні ў яго атрымаліся. Вот, у яго нават ужо фатаграфавалі гэтых коней там для нейкага выдання.
А гэта па нечым гістарычным прыкладзе зрабіў, ці гэта такая ідэя прыйшла проста з нянацкага?
Я думаю, што гэта не ўпершыню такія ідэі прыходзяць, таму што яны пачалі з таго, што намалявалі карты, вось, ну а потым як бы перайшлі да больш інтэлектуальных заняткаў такіх вот.
І што гэтыя цяпер шахматы захоўваюцца дома ў вас?
Ён падараваў гэтыя шахматы аднаму рок-музыку вядомаму.
Ну, гэта
і цяпер яны гуляюць у гэтыя шахматы. Богдан час ад часу едзе туды, на госці, відаць, сумуе па сваім творы.
Дарэчы, пра дзяцей. Вось вашы дзеці ў школе на уроках гісторыі адказывалі па падручніку ці так, як напісана ў вашых кніжках, як вы іх вучылі?
Ну, некаторыя настаўнікі так трымаліся дастаткова напружана, вось, і не вступалі ў дыялогі з дзіцямі, таму што часам яны маглі прынесці кніжку, паказаць там ці вот, апеляваць не столькі да бацькі, можа быць, як да бацькавых знаёмых, там дактароў навук, я ўсяго толькі літаратар з гістарычнай адукацыі. Ну, мае сыны знаёмыя, як і я, з професійнымі служкамі Кліо.
Ну, вось калі мы ўжо закранулі пытанне гісторыі, год таму ў часе онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» вам задалі пытанне, як, на вашу думку, маглі б развівацца падзеі ў Беларусі, калі б саветы не аддалі Вільню Літве? Магчыма, мы мелі б сёння крыху іншую Беларусь. Магла б Беларусь з Вільні, напрыклад, абраць Лукашэнку прэзідэнтам у 94-м. Тады вы падзякавалі аўтары пытання за цікавую падказку тэмы для эсэ. Удалося напісаць што-небудзь на гэтую тэму, і што б вы адказалі сёння на гэтае пытанне?
Ну, на гэта пытанне я падказаў, што Беларусь сапраўды была б іншай, захаваўшы Вільню, захаваўшы тую ауру, той агмень нашай гісторыі, нашай духоўнасці, нашай самасвядомасці. Што да твора, так ён цяпер пішацца такі твор пра мае вандроўкі, маіх знаёмых у Вільню і з Вільні. Вот недавно я там якраз пісаў пра тое, як адзін наш бард ехаў і вёз нейкую крамолу, вырашыў замаскіравацца і запомніў дэкларацыю па-расейску, а мытнік узяў дэкларацыю, прачытаў яго прозвішча і кажа, як не сорамна па-расейску запомняць дэкларацыю.
Там ужо мытнікі, відаць, па-беларуску гаворыць усе як адзін. Мне там даводзілася таксама праязджаць тую мяжу. Ну, гаворыць. Вы таксама, відаць, маеце той досвід.
Ну, безумоўна. І будзем марыць пра той час, калі не будзем запаўняць дэкларацыі і атрымліваць візы.
А як вы думаеце, агучванне ў якой-небудзь палітычнай праграме мэты вярнуць Беларусі яе гістарычную сталіцу, Вільню, я маю на ўвазе, прыцягнула б грамадства да такой партыі ці такога палітыка, ці, наадварот, адштурхнула б?
Вы ведаеце, я памятаю, як з трыбуны ў доме літаратара один наш политик, вот я не хочу теперь сгадывать, его имя, тем более, что он...
А тем более, что я ведаю, про кого вы говорите.
Так, и он не на воле, вот это головная причина. Вот, и он выступал с полымянными закликами, ведаете, хоть там такая была разогретая аудитория, и дом литератора, как бы, и своя аура, но, по-моему, был некий момент напружения в зале. Кто-то там сгадал хельсинские погоднения. Я думаю, что головное, как Вильня засталася у нашей истории, в нашей свядомости, и как она все-таки была центром нескольких культур, как это было на протягу столетия.
Владимир, творы ваши перекладенные больше, чем на 20 мов свету. Переклад на какую мову был для вас наибольшим сюрпризом, наибольш нечаканым?
Ну, упершиню меня переклали не на российскую, скажем, как большинство моих коллег, а на эстонскую мову. И переклал меня Оля Уиги. Это для меня был великий гонор и нечаканность так само. Вот. И этот человек перекладал Быкова, Мелис. Он переклал мою первую повесть «Верталися мы». Я надруковал часопис «Ветеркар». Я отримал такие великий по тех часах гонорар. А самый фантастичный гонорар я отримал за свое эссе «Незалежный Гетто». За три сторонки я отримал 200 рублей. Так само этот переклад появился у Эстонии у тем самом часописи. Это был первый переклад на замежную мову, это эссе. А после неведомый мне переклад так само был великой нечаканкою, и его зробил Зелимхан Яндарбиев на чеченскую мову литерально за несколько тыдней до того, как он был злочинно забитый.
А как вы можете проконтролировать якость перекладу? То есть заховался там ваш дух, стиль? Кто ваши консультанты в таких выпадках?
Ну, что до чеченской мовы, то я еще не оценивал якость. Мне вельми дорогий сам гэтый факт, але калі ідзе гаворка про мову польскую, мову украинскую, там, например, мову чешскую, то, ну, я намагаючися, может быть, со словником, як бы імкнуся оценить вот якость перекладу, тем больше, что здаралися казусы у перекладе. Там, ведаете, есть такая одна мястинка, там, значит, вот такий пасаж есть, что незалежность гэта, калі твоя дзяўчына кажа, што хоча на выхадныя ў Вену, і ты з чыстым сумленнем кажаш ёй, што ў суботу вы вып'єце кавы насупраць паласу Шонбрун. І вот першы пераклад на расейскую мову недзе ў Новасібірску друкуецца, і Вена пішацца з малой літары, разумееце? Хоча на выхадныя ў Вену.
Як удалося потым выправіцца, не дарыш. Владимир, кажаш, што вы дагэтуль пішаце свае творы асадкай. Гэта так?
Ну, это саправды так.
А это из-за некого особистого ставления?
Ну, осадку можно погрызть, что-то высмактать для ЕС. С компьютера мне не удавалось высмактать сюжет.
А что, для вас творчество связанное с конкретными приладами, так?
Так, с конкретными приладами, но с некими конкретными деяниями, которые, так сказать, натхняют.
А вы что тычется вашего имя? Здарались у вас когда-нибудь недорычности и блытанина, связанные с тем, что вы полные тезки с довольно модным неколи российским письменником Владимиром Орловым, чью книжка «Альтыс Данилов» зачитывалась интеллигенция?
Так, ага. Видите, был такой казус. Зусим юный еще Андрей Ходанович. В той час, когда я был доверенной особой Зянона Позняка и выступал в их микрорайоне, подошел до меня и хотел меня взять автограф.
Як у автора «Альтыс Данилова»?
На книге «Альтыс Данилов». Но, правда, он не отважился, потом он написал про это в своих мемуарах.
А вот вы сгадываете про наявность в вашем походжении цыганских коранев. Вы маете в своем характере какие-нибудь цыганские рысы?
Ну, по-перше, это прага вандрованию. Ведаете, такая прага, якая меня еще школьником вот выводила там на шашу. Я голосовал, отъезжал куда-нибудь 50 километров от города, лежал там под ташком сена. Батьки полохались, когда я поздно вечером приезжал. Вот. Ну, а что еще? Цыганки имкнутся мне довольно часто поворожить. Вот. Але поворожившие николи не берут грошей. Ну, остатнее, может быть, проявы моей цыганскости, цыганистости, может быть, варто пошукать у моих опусах, у приватности, у подорожных эссе.
А коня скрасти могли б?
Я думаю, что мог бы скрасти коня.
А девчину?
Вы меня натхняете.
Добре, может, и на эту тему закладемся. Владимир, ну, вы отказывали на пытание слухать шоу на протягу опошней годины. Какое было самым цікавым?
А вы ведаете, потелефонувала мне одна читачка уважливая из Витебску и каже, чему вы такие злые? Я вот, каже, недавно читала ваше оповедание «Маша и Медведи». Ну, я почав бороніть это оповедание, кажу, что, ну, его треба читать у певном настрої. Вот, что на самом речь это все, ну, как это нам у дятинстве говорили, что это не плачь, сынок, это кино, так? Что они встанут, потом и пойдут. Что медведи не съели все-таки эту Машу. Она каже, да не, я не про Машу. Мне как раз это оповедание сподобалось. Мне не сподобалось, что вы написали в одном со своих эссе, минавито в эссе «Задница Европы», вот, что бянтежить своей назвой так само, что как только народилась с морской пеной Афродита, вышла на берег, и там это кипрские пастухи, значит, ну, одразу познайомили ее все разом вот с такими реаліями земного життя. Ну, ну покривдилася читачка за Афродиту, и с такой, такий вот диалог отбылся в вынику и на, как бы, отримая мою книгу «Слоны Ганнибала», вот, и отримая еще и презент от «Радио Свобода».
Владимир, а якую книжку, ось, ну, не свою, вы прочитали опошней?
Опошнюю? Я опошнюю прочитал книжку, это был опошний шиток часописа «Иностранная литература», вот, там оповесть Флоренс Аравийская. Ну, а еще я прочитал книжку, до конца уже прочитал, книжку Павла Северинца «Национальная идея» альбо «Феноменология Беларуси». Я ему у понеделок, когда мы бачилися, я еще раз порекомендовал изменить назву этой книги, потому что эта книга в шерегу тех книг, которые открывает «Земля под белыми крылами» Короткевича. Я ведаю, навод вот от Павла, до речи, ведаю, что эту книгу теперь читая головный вертикальщик Витебской области Андрейченко. И я думаю, что не без корысти для себя читая. Я на его месте робив подтуль выписки и використовував их на встречах с подначаленными.
А какие назовы вы пропоновали ему взамен? Я имею в виду Павлу.
Ну, я думаю, что Павел мая здольности придумать сам назов. Я пропоновал ему просто пошукать литературный назов, а не такие академичные, науково-подобные.
Я дякую гостю сьогоднішньої «Ночної свободи», історику і письменнику Владимира Орлова. І на розвітання для вас пісня, присвячена історичній столиці Білорусі. Співає ваш земляк Сержук Соколов-Войш. А ми на цьому розвітуємося з вами. Дякую, що знайшли час прийти у студію «Свободи».
Дякую, Олена. І про 5 років.
29 червня 2011 року знов з вами в ефірі.
Це буде інша Білорусі, буде пляц Каліновська.
Сподіваємося. До зустрічі.
До зустрічі.
Оживают кроки твои у тиши ночной, и лятарники дают снов промнев золотых. И сдается, есть на земли только мы с тобой. Твой старый, как свет, лабиринт по улочек пустых. Вилля заснула знов, ты в ее в очах. Не погас огонь. Тут лишь живых мурон запалила кровь. Мне ей долой. И гучить повсюду на мотыв давней мши. И на битву кличут звоны, стративши спокой. Ты горать надея огни у моей души. Жалю из погоды нема, больше нема у ёй. Вилля заснула снов, ты в ее в очах не погас огонь. Тут лишь живых муров запалила кровь, не ее долонь.
Сержук Соколов-Войш, Вільня. Ночна свобода. До завтра засталося 35 хвилин, і зараз літній альбом. Забытые страшные смешные слова вспоминает Вінцес Мудров. Сьогодні він пригадує Вадима Мулермана.
У канцы 60-х гадоў мінулого стагоддзя на эстраднай сцэне пачалася перабудова. Поруч песні грамадзянскага зместу, што ўславлялі партыю, армію і камсамол, стала прыжывацца напеўная лірыка. Адным з прарабаў песеннай перабудовы быў Вадзім Мулерман. Першым разам ён заявіў пра сябе вясёлай песенькай пра караля, які пабіты на мыліцах вяртаўся з вайны. Песенька займела 45-ку, монаўскую кружэлку на 45 абаротаў і ўелася ў памяць неўцямным прыпевам «Цір'ям-цір'ярі-мя-цір'ям». Наступныя песні Мулермана панурылі слухачоў у празрыстую глыбіню юначага кахання і мінорнай адзіноты. «Падрастаюць нашы младшыя сестрёнкі», – співаў, правакуючы ностальгічныя ўздыхі, Вадзім Мулерман. «Дзецтва, маё пастой», – руладзіў співак, выціскаючы слязіну у 50-гадовых хабетаў. У 1968 годзе Вадзім Мулерман выканаў, як потым высветлілася даволі неабачліва, песеньку, якая вяртала да жыцця забытае слова «лада».
«Хмурыцца не надо лада, хмурыцца не надо лада, для меня твой смех награда, лада».
Аксамітны мулерманаўскі барытон апавіў тады ўсю краіну. Больш таго, з лёгкай рукі аўтара тэксту, паэта Міхаіла Пляцкоўскага, пад забытым словам «лада» сталі называць спеўныя квартэты і секстэты, пральныя машыны, прагулачныя вадаплавы, нарэшце малалітражныя аўтамабілі. Але гэта яшчэ не ўсё. «Ладамі» сталі называць нованароджаных дачок. Яшчэ адну папулярную мулермановскую песню круцілі на танцах. «А любовь-то есть, оказывается, есть!» – з жарсю выдыхаў спявак. І заўсёднікі танцпляцовак хорам падпевалі «Есть!» на пузе шэрсць. Згадывалі, праўда, і іншыя часткі цела. Вадзім Мулерман часцяком з'яўляўся на эстрадзе са сваёй жонкай, спявачкай Веранікай Кругловай. Іхны дуэт уяўляў гарманічны сімбіоз густого барытону і гарэзлівого сапрана. «Ла-ла-ла-ла!
Ла-ла-ла-ла-ла!»
Лагодзіла слых сямейная пара, аднак спяваць ёй давялося нядоўга. Нечакана Вадзім і Вераніка зніклі з тэлі радыёэфіру. Надарылася гэта ў 1971 годзе. І самай яскравай праявай знікнення стаўся факт перазапісу мулермановскай песні «Трус не іграет в хакей». Цяпер напярэдадні хакейных матчаў публіку ў паласах спорту вітаў аптымістычны голас Эдуарда Хіля. Усё гэта сведчыла заадно, дуэт падаўся на захад. Летась выпадкова ўбачыў на тэлеэкране незнаёмага мужчыну сталага ўзросту. Ён распавядаў, як працаваў таксістам у Нью-Йорку, як падпрацоўваў спевамі ў кавярнях. Нарэшце, на просьбу вядоўцы праграмы, падняўся з крэсла, заспяваў, і я, разам з тысячамі іншых гледачоў свайго веку, прашаптаў: «Вадзім Мулерман».
Летні альбом. Дасылайце свае прапановы, успаміны, фотаздымкі. Адрас летняга альбому свабода.орг, а заўтра распоэт пра плаўкі з матускамі. Да заўтра засталося 32 хвіліны.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Привітанні! У начной аблозе з вами Северин Квятковский. На форумах порталу «Тутбай» карыстальнікі іранізуюць з інформацыі про приезд у Беларусь венесуэльскага президента Уга Чавеса. Уга Чавес приехаў дазнацца про сакрэт нашага эканамічнага цуду і перадавыя технологі бульбабудавання. Расійская газета «Трыбуна» знаёміць чытачоў з артыкулам свайго карэспандэнта Сергея Ільчанкі «Прывіўка ад экстрэмізму». Як сталася, што нармалёвае чалавечае жыццё здолела пабудаваць маленькая і зусім небагатая суседка Беларусь, задаецца пытаннем карэспандэнт і працягвае. Сярод краінаў СНД у беларусаў самая вялікая колькасць аўтамабіляў на душу насельніцтва. Яны абскакалі нават расейцаў. Германскі «Форд» разам з растаможкай абыходзіцца ў межах 4000 даляраў. Машына цалкам даступная для звычайнай сям'і, і кожная другая беларуская сям'я мае легкавік, захапляецца Сергей Ільчынка. У інтэрнэт-дзённіку расійскага карыстальніка «Другой» разгарнулася дыскусія пра беларускія рэаліі. У Беларусі бізнес ідзе да гары, палкі ў калёсы яму ніхто не суе. Калі вось такая краіна, дыктатура і зло, то я ўжо і не ведаю, што такое дабро. Беларускі апанент пад нікам «Мерецил» адказвае: «Забаўна, у Рунэце сталася модным з'ездзіць на дзень у Беларусь, а пасля распавядаць усім, які добры Лукашэнка. Ну нам дык што, толькі плюс, турызм развіваецца».